Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, pred topodansko molitvijo Angel Gospodov, najnovi cerkveni učitelj Janez Henrik Newman iz nebe spremlja kristjane na poti do polne enosti. Papež Leon XIV. V Koloseju. Vojna ni nikoli sveta, samo mir je svet, ker ga želi Bog. Sveti oče, v pogovoru z udeleženci jubileja sinodalnih ekip, tretji del. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška na spomin vseh vernih rajnih. Pred sklepom svete maše in opodanske molitve Angel Gospodov na praznih vseh svetih 1. novembra na trgu svetega Petra, med katero je bil razglašen sveti Janez Henrik Newman za cerkvenega učitelja, ter ob sklepu jubileja sveta vzgoje in izobraževanja, ki je potekal od 27. oktobra do 1. novembra, je papež Leon XIV. Pozdravil navzoče udeležence teka svetnikov in spomnil na tiste, ki na današnji praznik poln veselja in upanja trpijo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
desidero salutare tutti voi.
Pozdravljam vse vas, ki ste se udeležili tega slovesnega praznovanja, še posebej kardinale Škofe in ugledne predstavnike oblasti. Z veseljem pozdravljam uradno delegacijo Angleške cerkve, ki jo vodi njegova milost Stephen Cotter, nadškof Yorka. Po zgodovinskem molitvenem srečanju z njegovim veličanstvom, kraljem Karlom III., ki smo ga pred nekaj dnevi obhajali v Sekstinski kapeli, vaša današnja prisotnost izraža naše skupno veselje ob razglasitvi svetega Janeza Henrika Newmana za cerkvenega učitelja. Naj iz nebe spremlja kristjane na njihovi poti, do polne enosti. Pozdravljam vse prisotne romarje, še posebej mlade, ki so organizirali tek svetnikov pod pokroviteljstvom Misioni Don Bosco in ki združuje šport in solidarnost s najbolj prikrajšanimi otroki. Bratje in sestre, skrivnost občestva svetnikov, ki jo danes dihamo s polnimi pljuči, nas spominja na končno usodo človeštva, ki je veliko praznovanje, v katerem se bomo skupaj veselili Božje navzočnosti vseh nas, prepoznavali in občudovali večplastno lepoto obrazov, ki so vsi različni in vsi podobni Kristusovemu obličju. Ko pričakujemo to prihodno resničnost, še močneje in boleče čutimo nasprotje s tragedijami, ki jih človeška družina trpi zaradi krivic in vojne. In še bolj nujno čutimo dolžnost, da smo graditelji bratstva. Zaupajmo svoje molitve in svojo predanost pri prošnji Device Marije in vseh svetnikov.
Sveti oče se je v torek 28. oktobra popoldan v Koloseju skupaj z verskimi voditelji z vsega sveta udeležil sklepnega dogodka mednarodnega molitvenega srečanja za mir, ki ga vsako leto organizira skupnost svetega Egidija. Molitvi so sledila pričevanja, pesmi in nagovori na prizorišču pred Konstantinovim slavolokom v neposredni bližini Koloseja. Papež je v svojem govoru ponovno pozval k končanju vojn ter k obnovljenemu prizadevanju za spravo in molitev.
Mai la guerra è santa, solo la pace è santa, perché è voluta da Dio.
Vojna ni nikoli sveta, samo mir je svet, ker ga želi Bog. Z močjo molitve, z golimi rokami dvignjenimi k nebu ter z rokami odprtimi k drugim, moramo poskrbeti, da se kmalu konča to obdobje zgodovine, ki je zaznamovano z vojno in nad vlado moči, ter se začne nova zgodovina. Ne moremo sprejeti, da bi se to obdobje nadaljevalo, da bi oblikovalo miselnost ljudstev, da bi se navadili na vojno kot na običajno spremljevalko človeške zgodovine. Dovolj. To je krik revnih in krik zemlje. Dovolj. Gospod, usliši naš krik, je dejal papež Leon XIV. Ter spomnil na besede, ki jih je častitljivi božji služabnik Giorgio Lapira, ki je deloval na političnem področju v težkih časih, napisal papežu Pavlu VI. Potrebna je drugačna zgodovina sveta. Zgodovina pogajalske dobe. Zgodovina novega sveta brez vojne.
Sono parole che oggi più che mai possono essere un programma per l'umanità.
To so besede, ki lahko danes bolj kot kdajkoli prej predstavljajo program za človeštvo. Kultura sprave bo premagala sedanjo globalizacijo nemoči, za katero se zdi, da nam pravi, da drugačna zgodovina ni mogoča. Da, dialog, pogajanja in sodelovanje lahko soočajo in razrešijo napetosti, ki se odpirajo v konfliktnih situacijah. To morajo storiti. Obstajajo krogi in ljudje, ki to lahko storijo. Končanje vojne je neodložljiva dolžnost vseh odgovornih politikov pred Bogom. Mir je prednostna naloga vsake politike. Bog bo zahteval odgovor od tistih, ki si niso prizadevali za mir ali so podžigali napetosti in spopade. Za vse dneve, mesece in leta vojne. To je poziv, s katerim se mi, verski voditelji, z vsem srcem obračamo na vladarje. Odmevamo na željo ljudstev po miru. Smo glas tistih, ki niso slišani in nimajo glasu. Treba si je drzniti delati za mir. In če bo svet gluh za ta poziv, smo prepričani, da bo Bog uslišal našo molitev in žalost mnogih trpečih. Ker Bog želi svet brez vojne. On nas bo osvobodil tega zla.
Egli ci libererà da questo male.
Nadaljujemo s predstavitvijo odgovorov svetega očeta na vprašanja, ki so mu jih delegati z vseh celin zastavili na srečanju z udeleženci jubileja sinodalnih ekip in participativnih teles, ki je potekalo v soboto 25. oktobra. Poročilo Sveta evropskih škofovskih konferenc je predstavila profesorica Klara Antonija Sizar. Vprašanje namenjeno papežu Leonu XIV. Je bilo povezano z vlogo žensk v cerkvi, glasilo pa se je: kakšna upanja lahko ženske upravičeno gojijo v sinodalni cerkvi? Ali menite, da v cerkvi poteka pristna kulturna sprememba, ki bo omogočila, da bo enakost med ženskami in moškimi v cerkvi v prihodnosti postala živeta resničnost? Sveti oče je odgovor začel z dvema zelo osebnima izkušnjama, kot je sam dejal. V svoji družini in v Peruju. Živel sem v katoliški družini, v kateri sta bila mama in tudi oče zelo dejavna v župniji. Pred leti, ko se je v ZDA veliko govorilo o enakosti med ženskami in moškimi, govorim o 70-ih letih prejšnjega stoletja, sem mami nekoč rekel: ali hočeš biti enaka moškim? In ona mi je odgovorila: ne, ker smo že boljše. In zagotovo tega ni rekla v šali. Ženske imajo veliko darov, ki so jih že takrat lahko ponudile v mnogih pogledih. V družinskem življenju, v župniji. Ne samo moja mama, ampak mnoge ženske. Druga izkušnja pa je iz Peruja, kjer obstaja kongregacija redovnic, katerih karizma je, da delajo tam, kjer ni duhovnikov. Imajo dovoljenje za krščevanje, so uradne priče na porokah. Opravljajo čudovito misijonsko delo, ki je resnično pričevanje tudi za mnoge duhovnike. To je pogum, ki je potreben za oznanevanje evangelija. In to delajo ženske. Torej, če pustimo ob strani tako imenovane težje teme, ki jih obravnavajo študijske skupine, je odgovor na vprašanje naslednji. Menim, da problem ni v tem, da ne obstajajo možnosti, ampak da obstajajo kulturne ovire. In to je treba priznati, saj niso vsi škofje ali duhovniki pripravljeni dovoliti ženskam, da bi opravljale določeno vlogo, ki bi jim lahko zelo dobro ustrezala. Obstajajo kulture, v katerih ženske še vedno trpijo zaradi razlik, kot da bi bile drugorazredne državljanke in v resnici nimajo vedno enakih pravic. Tam je torej izziv za cerkev in za nas vse, da bi videli, kako lahko skupaj spodbujamo spoštovanje pravic vseh. Kako spodbujati kulturo, kjer te stvari postanejo ne samo mogoče, ampak resničnost. V praksi smo videli veliko primerov. Vendar je realnost takšna, da kulturno gledano vse države niso na istem mestu kot Evropa ali Združene države. In ne moremo preprosto misliti, da bodo ženske spoštovane, če jih bomo vsake toliko časa imenovali za eno ali drugo stvar, saj obstajajo velike kulturne razlike, ki povzročajo probleme. Zato moramo govoriti o tem, kako lahko cerkev postane sila za spreobrnjenje, za preoblikovanje kultur v skladu z evangeljskimi vrednotami. Žal je velikokrat način živetja naše vere bolj določen z našo kulturo kot z evangeljskimi vrednotami. Prav tam lahko vsi skupaj postanemo sila, navdih, povabilo za naše narode, skupnosti in kulture, da razmislijo o razlikah, ki obstajajo, in sicer ne samo med moškimi in ženskami. V mnogih državah, kjer še vedno obstajajo razlike glede na družbeni razred ali položaj, nekdo ne more biti imenovan na določen položaj, ker ga drugi ne bodo sprejeli. Obstajajo predsodki in diskriminacija, ki so v nasprotju z evangelijem in večkrat smo nemočni spričo teh stvarnosti. Dela je še veliko, gotovo. Mislim, da cerkev že ponuja prostore za začetek in nadaljevanje te poti. In tudi tukaj moramo biti pogumni. Spremljati moramo situacijo in realnost, da bi se morda postopoma lahko uvedlo spremembe, preoblikovanje teh kultur, da bodo odpravljene resnične diskriminacije in bodo postale skupnosti, v katerih bodo darovi, karizma vsakega posameznika resnično spoštovani in cenjeni. V imenu škofovskih konferenc v Aziji je poročilo prebral duhovnik Clarence Devadasan iz Malezije, svetega očeta pa je vprašal, kaj bi želel sporočiti cerkvi na tem delu sveta, da bi jo spodbudil k sinodalnemu spreobrnjenju. Papež je dejal, da se želi cerkvi v Aziji najprej zahvaliti, saj se sooča z velikimi izzivi, kot so jezikovne in kulturne razlike, geografske razdalje in revščina ter mnogi drugi. Poudaril je, da so do točke, na kateri so danes prišli ne samo s tem, da so živeli proces sinodalnosti, ampak tudi s spodbujanjem občestva in spreobrnjenja. Mislim, da bi se vam morali vsi zahvaliti in vam čestitati. Kot ste rekli, je dialog bistven za mirno sobivanje. Medverske stvarnosti so zelo razširjene in če se ne motim, je krščanstvo v Aziji povsod v manjšini z izjemo Filipinov. Ob tem je sveti oče spomnil na izzive, s katerimi se morajo soočati kot Jezusovi učenci, vključno s kraji, kjer vlada zatiranje in je težko živeti vero. Dejal je, da bi se morali vsi pokloniti pred mnogimi stvarmi ter spoštovati sveto zemljo, ki jo Azija predstavlja za sedanjost in prihodnost cerkve. Obstaja čut za skrivnost in razumevanje Božjega, ki je del mnogih verstev v Aziji ter zagotovo odpira vrata različnim vrstam medverskega dialoga, kar je zaklad za vso cerkev. Po papeževih besedah se lahko od prebivalcev Azije učimo prav stika z Božjim, hkrati pa je dodal, da je mistični oziroma kontemplativni element prisoten tudi, ko govorimo o duhu sinodalnosti oziroma o pogovoru v duhu. Menim, da mora takšna izkušnja sinodalne cerkve in gradnje občestva vseh nas vzbuditi večjo radodarnost pri podelitvi virov. Tako bi morda dosegli večjo enakost in pravičnost, tudi v smislu, kako bi lahko dobrine, materialne blagoslove, ki jih imajo mnoge cerkve, delili z drugimi. Seveda je to velik izziv. Treba je priznati, da je bilo veliko korakov že storjenih, vendar gre za nenehen proces. Mislim, da ljudje v Aziji lahko ponudijo veliko upanja, hkrati pa upam, da bomo lahko vsi skupaj znamenje upanja za cerkev v Aziji. S tem izražam hvaležnost in veliko spoštovanje tistim, ki hodijo skupaj v cerkvi v Aziji.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška na spomin vseh vernih rajnih. Berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 17. do 21. vrstice. Kajti, če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil, toda ker se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 25. do 30. vrstice. Teda je Jezus pregovoril in rekel: slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim, da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Cerkveni oče Ambrož pri pogrebnem nagovoru za svojega umrlega brata Satira pravi, smrt sicer ni spadala k naravi, a je postala naravna. Bog je ni od začetka predvidel, marveč jo je podaril kot zdravilo. Zaradi prestopka je človekovo življenje zaznamovano vsakdanjo muko in neznosnim tarnanjem in je postalo tako bedno. Potrebno je bilo končati te gobe, da smrt spet vzpostavi tisto, kar je življenje izgubilo. Neumrljivost bi bila bolj breme kakor dar, če ne bi posijala milost. Že prej pa je Ambrož dejal, smrti ni treba objokovati, smrt je vzrok zveličanja. Misli Benedikta 16. Na prazniku vseh svetih zremo sveto mesto nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina. Danes pa še vedno obrnjeni k tem poslednjim rečem obhajamo spomin vseh vernih rajnih, ki so pred nami odšli v večnost, znamenjem vere in počivajo v miru. Zelo pomembno je, da mi kristjani živimo odnos s pokojnimi v resnici vere, ter gledamo na smrt in onostranstvo v luči razodetja. Že apostol Pavel piše prvim skupnostim in jih opominja, da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. Tudi danes je potrebno evangelizirati resničnosti smrti in večnega življenja, ki sta še posebej podvrženi vraževirju in sinkretizmu, da krščanska resnica ne bo pomešana z različnimi mitološkimi predstavami. Obhajanje vernih rajnih, kateremu je posvečen 2. november, nam pomaga spomniti se naših dragih, ki so nas zapustili, kakor tudi vseh duš, ki so na poti k polnosti življenja, ki je v nebeški cerkvi, h kateri nas povzdiguje današnji praznik. Vse od začetka krščanske vere je zemeljska cerkev ob spoznanju povezanosti vsem mističnim telesom Jezusa Kristusa z veliko pobožnostjo gojila spomin na pokojne ter darovala zanje spravno prosilna dela. Naša molitev za pokojne ni samo koristna, temveč je potrebna, saj more ne le pomagati jim, marveč tudi napraviti njihovo priprošnjo za nas učinkovito. Tako nas tudi obisk pokopališč, ki ohranja čustveno povezanost s tistimi, ki so nas v tem življenju imeli radi, spominja, da se vsi stegujemo k drugemu življenju, ki je onkraj smrti. Zato jok ob zemeljski ločitvi ni močnejši od gotovosti vstajenja ter upanja, da bomo dosegli blaženo večnost, ki je nekaj takega, kakor izpolnjeni trenutek, v katerem nas zajema celota in mi zajemamo celoto. Saj je predmet našega upanja ravno veseliti se vso večnost o Božji navzočnosti. To je svojim učencem obljubil Jezus sam, ko je rekel, spet vas bom videl. In vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje je realistično, je konkretno. Postavi nas v tri razsežnosti življenja. Razsežnosti, ki jih razumejo tudi otroci. Preteklost, prihodnost in sedanjost. Danes je dan, ko se spominjamo preteklosti. Dan, ko se spominjamo tisti, ki so hodili pred nami. Nas spremljali, nam dali življenje. Preklicati v spomin, spominjati se. Danes je tudi dan upanja. Upanje, da se bomo srečali. Upanje, da bomo prišli tja, kjer je ljubezen, ki nas je ustvarila. Kjer je ljubezen, ki nas pričakuje. Očetova ljubezen. Med spominom in upanjem je še tretja razsežnost. To je pot, ki jo moramo prehoditi in po kateri hodimo. Na tem pokopališču obstajajo tri razsežnosti življenja. Spomin, lahko ga vidimo tukaj, upanje, ki ga bomo zdaj obhajali v veri, ne v gledanju, in luči, ki vodijo naše korake, da ne bi zgrešili poti. To so blagri, ki smo jih slišali v Evangeliju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.